Ja, hjertelig takk for sangen. Den passer godt, den sangen, i forhold til det vi skal se på nå videre i formiddag. Jeg har reist en god del på misjonsreiser til Asia. Og et par ganger har jeg også besøkt Kina. Og under en av de reisene så lærte et av de mange kinesiske ordtak. Og det lyder på følgende måte. Når du drikker av vannet, skal du tenke på kilden. Jeg synes det er et flott ordtak. Når du drikker av vannet, skal du tenke på kilden. Og det er i høyeste grad også sant i åndelig forstand. Bibelen taler om vann. Bibelen taler om kilden. Bibelen taler om klippen. Bibelen taler om Jesus. Er kilden god, så er vannet godt. Er kilden dårlig, så er også vannet dårlig. Og det er et ransakende spørsmål for oss alle. Hva kilde er det vi drikker ifra? Er det fra det ureine vann som ofte vi opplever at denne verden kan gi? Eller er det fra den kilde som vi møter i Skriften? I Salme 36 og vers 10 så leser vi om en kilde som ikke er urein, men som er stikk motsatt. Og det er ikke en kilde som fører til død, men det er en kilde som bringer liv og salighet ved seg. Og der står det i Salme 36 og vers 10, for hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. For hos deg er livets kilde. Når du drikker av vannet, skal du tenke på kilden. Og så er det denne kilde som vi møter i fortsettelsen her i 2. Mosebok, i det 17. kapittel. Og vi leser da fra vers 1 og til og med i vers 7. Og der står det sånn. Så dro hele Israels barns menighet fra ørkenen Sin i dagsreiser etter Herrens befaling. De sto leir i Refidim. Der hadde folket ikke vann å drikke. Derfor trettet folket med Moses og sa, «Gi oss vann, så vi får drikke.» Moses svarte dem, «Hvorfor tretter dere med meg? Hvorfor frister dere Herren?» Men folket tørstet etter vann. De knurret mot Moses og sa, «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss og våre barn og vår buskap dø av tørst?» Da ropte Moses til Herren og sa, «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt fra at de steiner meg. Herren sa til Moses, gå fram foran folket og ta med deg noen av Israels eldste. Din stav som du slo i elven med, ta den i hånden og gå. Se, jeg vil stå der foran deg på klippen ved Horeb. Du skal slå på klippen, og det skal flyte vann ut av den, så folket får drikke. Og Moses gjorde så, mens Israels eldste så på. Han kalte stedet Massa og Meriba, fordi Israels barn trettet med ham, og fordi de fristet Herren og sa, er Herren iblant oss eller ikke? Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for at du er livets kilde. Du er, Jesus, alt hva vi trenger til, for både liv og salighet. Takk, Jesus, at du står nå i denne formiddagsstunden med dine utdrakte hender og sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Vi ber deg, Jesus, om at du må enda en gang vise oss inn i de evangeliske sannheter, slik at hjertet kan finne hvile i hva du har gjort, og hvem du er, og at du kan åpenbare din herlighet for våre hjerter, og at din gode Hellige Ånd må åpenbare ditt ord, så vi ser lys i ditt lys. Amen. Ja, i forrige bibeltime så sa vi litt om brød i ørken. Og her har vi lest en beretning om vann ifra klippen, også i ørkenen. Der er noen ord i Det nye testamentet som setter disse to beretninger i sammenheng, og som så klart og tydelig forteller om hvordan disse to kapitlene skal bli oppfattet. Så Det nye testamentet forteller med klarhet hvordan kapitlene skal forstås. Og slå opp i 1. Korinterbrev kapittel 10, der vil vi lese i vers 3 og i vers 4. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem. Og så vil jeg at du skal merke hva der står videre. Og klippen var Kristus. Det er klar og tydelig tall. Så vi skal slippe å være i tvil hva det handler om. Og klippen var Kristus. Og så står det noe her i vers 11. Ja, det viser noe av forståelsen for hele det gamle testament. Det er et prinsipp som gjør seg gjeldende alle veier når vi leser. Der står det, men alt dette hendte dem som forbilder. Og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Jeg tror det er grunn til å sette tykke streker under disse bibelversene. Jeg får ofte det spørsmålet hvilket bibelsyn jeg har. Jeg syns det er noe feil med selve spørsmålsstillinga. For det handler ikke om hva vi mener. Det handler ikke om hva teolog A eller teolog B mener. Men det spørsmålet vi bør stille oss, det er følgende. Hvilket syn og hvilket bilde av Skriften er det Bibelen selv gir? Vi trenger å søke det syn og den forståelse av Skriften som Bibelen selv gir. Og her er ikke Bibelen taus. Bibelen forteller hvordan vi skal oppfatte Bibelen. Og derfor handler det om å få et syn og en forståelse og en erkjennelse som er i overensstemmelse med hvordan Bibelen selv oppfatter, ja, også Det gamle testamentet. Og Det nye testamentet sier mye om den saken. For det første så sier Det nye testamentet at Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Og Det nye testamentet forteller at Bibelen er Guds inspirerte ord. Gud har ånda på sitt ord. På samme måte som da han ånda på mennesket, ja, han ånda på jorda, og jorda ble til Guds inspirerte jord, som er menneske. Men Gud har også ånda på sitt ord. Guds inspirerte ord. Så vi ser en parallell mellom da Gud skapte mennesket og karakteren av Guds ord. Gud har ånda på jorda, og det ble til en levendegjørende sjel. Og så har han ånda på sitt ord. Og det er sant det som står i Salme 119. Summen av ditt ord er sannhet. Dette ordet kan vi stole på. Det står fast i himmel og på jord. Ikke en tøddel en gang skal forgå. Ja, jeg husker det var en som var på menighetsfakultetet og fikk det spørsmålet om han trodde på denne såkalte verbalinspirasjonen. Og han svarte, det var Ingulf Diesen for øvrig. Det står i en av hans bøker. Og han svarte nei, og da ble et nærmest gjesp. Og han svarte nei, jeg tror ikke bare på verbal inspirasjon, jeg tror på tøddelinspirasjon. Og det synes jeg er fint, for ikke en tøddel skal forgå. Så Guds ord står fast. Men det andre, som jeg tror er veldig viktig å understreke. Ja, Jesus han sier det selv, i det han treder inn i verden. I Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 7, der står det, i bokrullen, det vil altså si Det gamle testamentet, er det skrevet om meg. Der har du prinsipp. Så Jesus har klart og tydelig, ja, i det han trer inn i denne verden, så har han sagt, det er skrevet om meg. Og han sier i Johannes 5, for hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg, for det er meg han har skrevet om. Og det er det vi ser også på Emmausvandringen. Han legger ut ifra mosebøkene, ifra salmene, ifra profetene, og så viser han at det alt sammen handler om han. Bibelen har en person det dreier seg om, og det er Jesus. Jeg har for en generasjon siden studert teologi, og da var det mange bøker en måtte igjennom av lærde professorer. Ja, de kunne godt gresk, og de kunne hebraisk, og Jeg kjente litt på når en hadde lest igjennom disse bøkene at nå var en forvirret på et litt høyere plan. Og så opplevde en mange ganger, om de var aldri så lærde. Ja, de hadde ikke gjort annet enn å lese. Men du kunne til din forskrekkelse oppleve, når det ble en betraktning av Det gamle testament, da sto ingenting om Jesus. Og jeg kjenner hjertet gråder når en opplever det på den måten. Ja, slik var det også på Jesu tid. Da var noen som ble kalt skriftlærde. Jeg skal si de kunne skriftene utenat. Men Jesus, han sier, har dere aldri lest? Hvorfor? Fordi de ikke kjente Jesus i Det gamle testament. Og jeg tror vi trenger å rope både et varsko og lytte varlig til hva skriften sier om seg selv, så vi ikke farer vill. Og så tror jeg vi trenger å oppfordre hverandre til å lese hele Guds pensum til oss, både Det gamle testament og Det nye testament. Jeg tror vi trenger å lese Det gamle testamentet for oss å kunne forstå Det nye testament, for det henger nøye sammen. Og så er saken den at det handler alt sammen om Jesus. Jeg synes det er flott å synge med barna, og så er det en sang som passer også for voksne. Der synger vi boken om Jesus er boken for meg. Det er det som er saken. Det er boken om Jesus. Du skjønner, Bibelen begynner med Jesus, og Bibelen avsluttes med Jesus. Og hver av Bibelens bøker handler om Jesus. Første Mosebok handler om Jesus. Andre Mosebok handler om Jesus. Og så åpenbares Jesus i skyggene, i forbilder, i løfter. Og i alle disse bildene. Og så er det at 1. Korintierbrev viser noe av hvordan vi skal forstå det. Det avdekkes noen sånne forhold her, når det gjelder brød i ørken, når det gjelder vann ifra klippen. Klippen som fulgte dem var Kristus. Og hvor viktig dette er. Og så trenger vi, når vi leser også Det gamle testament, å be om at Gud ved sin gode, hellige ånd må få åpenbare Sønnen i alt hva vi leser. Slik at vi kan lese slik som Det nye testamentet forteller at vi skal lese. Ja, vi leser i Romerbrevet, i det 10. kapittel, i vers 20 og vers 21. Der leser vi noe som helt bokstavelig handler om Israel, men som i altså åndelig forstand i høyeste grad også gjelder oss. Det er ikke slik at Gud har sagt det til Israel, så det angår ikke oss. Nei, Israel er Guds demonstrasjonsfolk, så det Gud har talt til Israel, det har i høyeste grad også med oss å gjøre. For gjennom at han har åpenbart noe for sitt folk i Israel, så åpenbarer han også noen dyrebare åndelige sannheter til oss. Det er jo det som står i 1. Korintierbrev, kapittel 10. Da står det om Israels folket. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg trådte synlig fram for dem som ikke spurte etter meg. Men Israel, sier han, men til Israel, sier han, hele dagen rakte jeg mine hender ut til et ulydig og gjenstridig folk. Ja, det er dette ulydige og gjenstridige folket som vi møter her, også i 2. Mosebok, det 16. og det 17. kapittel. Og så møter vi denne underbare sannheten. Om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Så han står der med utdrakte hender. Jeg ble funnet av dem som ikke søkte meg, og jeg trådte synlig fram for dem som ikke spurte etter meg. Ja, sånn er det også for oss. Du er Gud. Han tenkte på oss lenge før vi hadde en eneste tanke om han. Han kalte på oss lenge før vi hadde noe som helst tanke på å kalle på han. Det er ikke slik at vi er Guds ettertanke. Nei, vi er Guds fortanke. Han har tenkt på oss fra før verdens grunnvoll ble lagt. Og han har kalt oss i sin sønn, Kristus Jesus. Når det gjelder du og meg, så sier Romerbrevet det 3. kapittel at det er ikke en som søker Gud. Det er ikke en rettferdig. Så det er ikke noe vi kommer på ut fra vår forstand. Det er Gud som tok initiativ. Han søker den som ikke søkte han. Og det er en nådes handling og et nådekall. Slik var det også for Abraham. Han var en hedning. Men Gud kalte denne hedningen ut ifra Ur i Kaldea til å følge han. Det var nok uventet. Det var av blott nåde at dette skjedde. Gud søkte han, Gud kalte han, og så ble der et oppbrudd. Abraham brøyd opp, og jeg tror er det noe vi trenger å tale om i dag, så er det det vi kan kalle for oppbruddsteologi. Der det ble satt et skille. Ja, Abraham kunne ha sunget den sangen, selv om det er jo ganske lenge etter han ble skrevet. Før så levde jeg for verden, men nå lever jeg for Gud. Ja, Gud han hadde møtt sjø også med Abraham, men Gud fikk sin vei gjennom Abraham. Og det skjedde ikke ved at Abraham tok seg sammen, men han fikk stole på Herrens løfte. Og hele Abrahams frelse, og din og min frelse, er knyttet til det løftet som ble gitt om en sønn. Gjennom sønnen var det Abraham opplevde at en frelser skulle bli født for oss å frelse Abrahams hus. Og så er det at Gud ga et løfte som igjen ble oppfylt nå 400 år senere, hvor det også var et folk som brøyd opp på blodets grunn. De brøyd opp, og så ble de ført gjennom det røde hav. Og så begynte ørkenvandringen. Og så opplevde de etter hvert at det ble slutt på alle egne ressurser. Og da er det ikke godt når vi opplever at ressursene våre, de opphører. Ja, da blir det knurr. Og da blir det lengsel etter det gamle. Vi kjenner også veldig godt igjen. For den gamle Adam hos oss er akkurat lik slik den var for Israels folk. Det handler om to naturer som står hverandre imot. Og så blir lengselen etter det gamle. Men Israels folket, de brøyd opp. Og så opplevde de at om det var slutt på deres ressurser, så var der en med ressursene som ikke hadde glemt dem. Og som holdt fast ved sitt løfte og holdt fast ved sitt ord. Og så fikk de oppleve hva som ble reformasjonens store oppdagelse. Skriften alene, og så blir det troen alene og nåden alene. Ja, for når det er fullstendig slutt på våre ressurser, og vi opplever at nå er det ute med oss, ja, hvis det skal fortsette slik, så kommer jeg til både å dø av hunger og dø av tørst. Ja, da er det at vi får behov for et nådesbudskap, og hva vi har og hva vi eier i en annen person. Og så er det dette Det Nye Testamentet handler om, med dette som bakgrunn, at det ble slutt på brødet, og så sendte Gud manna ifra himmelen. Det blir slutt på vannet, og så er det at Gud sørger for vann ifra klippen. Det er Herren som gir alt hva folket mangler. Ja, menneskelig sett så handler Israels historie om umuligheter på umuligheter. Men det handler også om at Gud dekker bord når det ser fullstendig umulig ut. Hvordan dekke bord i en slik situasjon, ute i ørkenen? Det er jo det glade vanvidd, men Herren, han dekker bord. Og så gir han manna fra himmelen og vann ifra klippen. Ja, han sørger til og med at klærne ikke forfaller. Han sørger for dem på alle bauger og kanter. Slik er Herren. Og så leser vi noe i Bergpreken. Ja, også det som vi leser i Bergpreken har sin bakgrunn i Det gamle testament. Og når Jesus taler slik han gjør i Matteus, det 6. kapittel, og i vers 25, så hadde de nok i tanke hva står skrevet i 2. Mosebok, kapittel 16 og kapittel 17. Der sier Jesus: «Vær ikke bekymret for liv.» Ja, det der synes jeg er vanskelig. En trenger hele livet på å øve seg i hva Jesus sier. For det ligger så lett for oss, dette å vil bekymre seg. Ja, iallfall så kjenner jeg det slik, og hvor lett det er å bekymre seg for det ene og for det andre. Og så møter Jesus oss, han som er livets herre, han med ressursene, og så sier han: «Vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal ete?» Ja, 2. Mosebok 16. «Og hva dere skal drikke?» 2. Mosebok 17. «Heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med.» Ja, vi får en leksjon om nettopp dette som har med oss og hva vi skal kle oss med når vi leser Israelsfolket i under ørkenvandringen. Og så er det at Jesus sier: «Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne?» Ja, det er et spørsmål. Ja, Jesus han sier: «Ett er nødvendig.» Og så sier han noe som Israelsfolket får erfare. Han sier det i Johannes det 15. kapittel: «Uten meg kan dere intet gjøre.» Ja, det er akkurat hva Israelsfolket får oppleve. Var det opp til de, så var det ute med de. De kunne intet gjøre. Gud fører de ut om igjen og om igjen og om igjen, i fullstendig umulige situasjoner, slik at blikket skal rettes bort ifra fortvilelsen og forferdelsen over deres situasjon, til å se på han som er redningsmannen, han med ressursene. Brød og vann og seier. Det er hva 2. Mosebok 16 og 17 handler om. Det handler om hva vi mangler i oss selv, men hva vi eier i Kristus. Vann og brød. Ja, vi møter to ganger dette uttrykket i Det nye testamentet, livets brød, og begge gangene i Johannes 6. Vi var innom det i forrige bibeltime. Men vi møter faktisk også to ganger uttrykket livets vann, og begge gangene også i samme kapittel, i Johannes' åpenbaring, det 22. kapittel, det siste kapittelet i Bibelen, så møter vi dette livets vann. Da står her i åpenbaringen 22, vers 1, og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Og i det 17. verset så står der, og ånden og bruden sier, kom, og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann for intet. I ørkenen sin mangla de brød. Her i Refidim så mangla de vann. Og Herren, han var i stand til å gi både brød og vann. Moses får beskjed om å ta sin stav. Ja, det var denne stav som Gud brukte som et redskap for å åpenbare hva han er i stand til. Ta frem staven. Moses overlot folkets nød til Herren, og han gjorde som Herren hadde sagt. Han slo på klippen. Den åndelige drikk og klippen som fulgte dem var Kristus. Det er altså hvordan Det nye testamentet forklarer denne saken. Jeg har lyst til å understreke det. Merk deg det. Det var ikke mulig å drikke vannet ifra klippen før klippen var slått. Det er en dyp, dyp åndelig sannhet i dette som vi møter her i 2. Mosebok kapittel 17. Du skal slå på klippen. Slå klippen! Og så er det at vannet veller frem. Ja, da står en parallell til dette i profeten Zakaria. Hvis du slår opp i profeten Zakaria i det 13. kapittel og vers 7, så står det der en profeti som ble oppfylt, og som du kan lese om i Det nye testamentet. Skal du høre hva det står der? Jeg syns det er så vidunderlig å lese dette og vite at det var for min skyld. Der står det sånn. Slå hyrden, og fårene skal spres. Og så står det, og jeg vil igjen ta meg av de små. Jeg vil igjen ta meg av de små. Det er oss, det. Vi som ikke får det til. Ja, da står det i predikantens bok, dårskapen sitter i høye stillinger, mens de fornemme folk må sitte lavt. Ja, det er det lave som Gud sendte et budskap til. De små. Han vil igjen ta seg av de små. Og han gjorde dette ved å slå hyrden. Hyrden ble slått i omsorg for de små. Den gode hyrde taler vi om. Ja, det er slik Jesus åpenbares, som den gode hyrde. Merk at det står i bestemt form. Den gode hyrde. Der er bare en god hyrde, og det er Jesus. Han er god imot alle, mot meg dog især. Hva er det som gjør han så god? Ja, det står, han satte sitt liv til for fåren. Det er det som gjør han så god. Du skal slå på klippen. Det hadde ikke blitt noe vann som kunne tilfredsstille om ikke klippen var slått. Og så er det altså at det står, slå hyrden, og fårene skal spres. Og så ser vi både i Markus evangeliet, det 14. kapittel, og i Matteus evangeliet, det 26. kapittel, hvor det står, jeg vil slå hyrden. Jeg vil slå hyrden. Han ble slått. Ja, vi leste i går fra Johannes 19, og der står det mellom de vers som vi leste i går, i vers 3. Der står det, så trådte de fram for ham og sa, vær hilset, du jødenes konge, og de slo ham i ansiktet. Tenk det, de slo Jesus i ansiktet. Det er forferdelig å lese hvordan han, kongenes konge og herrenes herre, ble behandlet. Men det var en ting, at han ble slått i ansiktet. Det går dypere, dette at hyrden ble slått. For da står noe om han som gikk altså i oppfyllelse. Nettopp ifra Jesaja, det 53. kapittel. Har du lagt merke til hva det står der i vers 4? Jesaja 53 og vers 4. Det er nervende i skriften. Der står det om Jesus. Slått av Gud og gjort elendig. Tenk det. Ser du han, det lidende Guds lam, som ble slått av Gud og gjort elendig. Guds vrede rammet han. Det behaget Herren å knuse ham, for at du og meg, som er sønderknust, skulle bli gjort hele i ham. Denne gode hyrde ble slått av Gud. Og så vil jeg minne oss om hva det står om denne klippe i fortsettelsen i Det gamle testamentet. Jeg skal ikke bruke mye tid til å komme inn på det, men jeg har lyst til å lese det, og så kan du godt ta frem Bibelen og grunne litt på det for din egen del, sammenhengen mellom det som står i 2. Mosebok, kapittel 17, og hva vi kan lese i 4. Mosebok, der i det 20. kapittel. Så vil vi lese derifra vers 7 til og med vers 13, og der står det, og Herren talte til Moses og sa, ta staven, og kall menigheten sammen, du og Aron, din bror, og dere skal tale til klippen. Nå er det ikke snakk om å slå klippen. Dere skal tale til klippen midt for deres øyne. Så skal den gi vann fra seg. Slik skal du la vannet strømme ut fra klippen for dem, og gi både folket og buskapen å drikke. Da tok Moses staven som lå foran Herrens åsyn, slik som Herren hadde befalt ham. Og Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen. Og han sa til dem, «Nå, dere opprørere, mon vi kan la vann strømme fram for dere av denne klippen.» Så løftet Moses hånden og slo to ganger på klippen med staven. Da strømmet det mye vann ut, så både folket og buskapen fikk drikke. Men Herren sa til Moses og Aaron, «Fordi dere ikke trodde på meg, og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal dere ikke føre dette folk inn i det land jeg har gitt dem.» Dette var Meribas vann, hvor Israels barn trettet med Herren, og han helliget seg på dem. Du, klippen, den var slått. Det var ingen behov for å slå klippen igjen. For i det Gud talte til Moses, så er det en dyp, dyp åndelig sannhet, som vi også møter i det nye testamentet. Og det står blant annet i Romerbrevet, det 6. kapittel og vers 10. For sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Slå hyrden, men han skulle kun bli slått ei gang. Det er ikke vårt kall å korsfeste Kristus på nytt, langt derifra. Gud har holdt dom, og det har han gjort ei gang for alle. Det holder det Jesus har gjort. Så er det derfor at Herren innbyr oss til den ferdige frelse. Hva Moses får beskjed om, det er akkurat hva du og meg også får beskjed om, alle sammen. Er du et Guds barn, så er det et budskap til du og meg. Du skal tale til klippen. La oss legge til. Vi skal også få tale om klippen. Begge deler er dypt bibelsk anliggende. Klippen fullkomment er hans verk. Du, det er godt å ha en klippe der vi får lov å komme, der vi alltid kan gå. Og det er godt å kunne synge, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Klippen er slått, den skal ikke slås igjen, men vi kan få lov å henvende oss til han som er klippen. Og vi som opplever at det går både opp og ned, akkurat som med Peter, ja, ordet Peter betyr jo nettopp den ustø, eller den vakle moren. Og sånn er det vel også med oss. Det er litt ustøtt. Det er ikke bare fysisk, men også ellers. Det er noe ustøtt med oss. Men det er en som er klippen. Der er det noe klippe fast. Han skal vi få lov å tale til. Og denne klippe er det vårt kall å tale om. Og så en sannhet til. For så går der ei rød linje, rød tråd, klar linje, rød tråd, mellom annen Mosebok, det 17. kapittel, om klippen som ble slått, og vannet som vella ut, til tilfredsstillelse for folk. Klippen som fulgte dem, var Kristus. Og nå er det at han som selv er klippen, blir brakt opp på en klippe, på Golgata-klippen, og så blir han naglet til et kors. for at du og meg skulle kunne synge. Klippe du som brast for meg. La meg gjemme meg i deg. Han som selv er livets vann. Han henger der på Golgata mellom klokka 9 og klokka 3. Og mørke ble det midt på dagen. Han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ble forlatt i ditt og i mitt sted. Han sa ikke så mye, det talte for seg selv, det at han hang der. Men han tok ordet 7 ganger. Så da lød 7 ord fra kors. Og det 5. ord som lød, på gresk så er det kun ett ord. Ett eneste ord. Dipso. Og på norsk så har de oversatt det med tor. Jeg tørster. Jeg har tenkt det, sier Jesus. Han som er livets vann. Han tørster. Det var en reell tørst, men det var også en stedfortredende tørst. Ja, også her oppfyller han det gamle testamentet. For alle de ord som Jesus sier her på korset, det er en oppfyllelse av det gamle testamentet, alt sammen. Og også dette handler om en oppfyllelse av salme 69 og vers 22, hvor det står, «For min tørst ga de meg eddik å drikke.» Og også i salme 22, korsets salme, så omtales denne saken, hvor Jesus sier profetisk, «Min tunge henger fast med mine gommer.» Så på klippen henger han som er livets vann og sier, «Jeg tørster.» Det er ikke lenge siden jeg hørte et musikklag. Jeg måtte skrive det ned, sånn som de sang, og hvor det er gått. Med nagler ble han festet, og eddik var hans drikk. Det var for deg og meg han led, da han i døden gikk. Det er sannheten om den saken. Det var derfor han sa, «Jeg tørster.» Ja, vi leser om en rik mann som ble pint av tørsten i dødsrik. Og det er forferdelig å måtte gå ut av denne verden uten å kjenne han som er livets brød og livets vann. Og ikke finne tilfredsstillelse. Men det er så unødvendig, for Jesus har ordnet saken for oss. Han sa i ditt og i mitt sted, «Jeg tørster for at vi skal slippe denne evige tørst.» Og Jesus, han sto frem på den siste dag i høytiden, og så sa han i Johannes det 7. kapittel, og vers 37 og vers 38. Ja, det førte han til Golgata, det at han sa dette. Om noen tørster. Jeg tror, selv om vi nok er veldig forskjellige, vi som kommer på en bibelkonferanse, jeg tror det er det som fører oss sammen. Det er tørsten etter Gud. Vi tørster etter hans nåd, for vi kjenner det er gått så i stykker med oss. Og så trenger vi å hjelpe hverandre til å peke på han. Om noen tørster han komme til meg og drikke, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Når du drikker av vannet, skal du tenke på kilden. Jeg har mange andagsbøker hjemme, en hel rad. Der ei av de andagsbøkene har lest mer enn noen av de andre. Og den heter nettopp Ved kilden. Forfatteren Øyvind Andersen, som jeg har vært så uendelig glad i å både lytte til og lese. Ved kilden. Det er spørsmålet. Er vi der ved kilden? På latin så heter det ad fontes, og det kan like godt oversettes med til kildene. Til kilden. Og så lar vi salme 42, vers 2, avslutte dette. For det er nettopp ad fontes, ved kilden, eller til kildene, dette handler om. Og så hentes det fra naturen, så vi kjenner det igjen, og så pekes det fra naturen, fra skaperverket, mot frelsesverk. Ja, det er to ting jeg setter pris på i liv. Det er skaperverk, og det er frelsesverk. Og der er altså slik at skriften viser sammenhengen mellom det ved åpenbaring. Og så sies det på denne måten. Som en hjort skriker etter rennende bekker. Og her brukes på latin nettopp ordet ad fontes, eller til kildene. Og så står det slik skriker min sjel etter deg, Gud. Amen.